Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program u sedmičnom ciklusu politike egzila koji ćemo emitovati do petka 21. avgusta. Reprizirat ćemo nekoliko tekstova posvećenih fenomenu prisilnih migracija i masovnog raseljavanja stanovništva. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ogleda Mi izbeglice, koji je 1943. godine napisala Hannah Arendt. Pre svega mi ne volimo da nas zovu izbeglicama, jedni druge nazivamo pridošlicama ili imigrantima. Naše novine su novine za Amerikance koji govore nemački, a oni koje je Hitler progonio nikada nisu, bar koliko je meni poznato, osnovali klub čije bi ime nagoveštavalo da su njegovi članovi izbeglice. Izbeglica je ranije bila osoba koja je prinuđena da u drugoj zemlji potraži utočište zbog svog političkog stava ili zbog nečega što je učinila. Istina je da smo mi morali da tražimo utočište, ali mi nismo ništa učinili, a većina nas ni u snovima nikada ne bi pristala uz neko radikalno političko opredeljenje. Mi smo uticali na to da se promeni značenje pojma izbeglica. Sada su izbeglice oni među nama koji su bili loše sreće da u novu zemlju pristignu bez ikakvih sredstava, prinuđeni da prihvate pomoć od Komiteta za izbeglice. Pre rata nas je još i više pogađalo kada bi nas neko nazvao izbeglicama. Činili smo sve da ubedimo druge da smo samo obični imigranti. Govorili smo da smo svojom voljom došli u zemlju koju smo sami izabrali i da naša situacija nema nikakve veze sa takozvanim jevrejskim problemom. Da, mi smo bili imigranti i pridošlice koje su napustile svoju zemlju ili iz čisto ekonomskih razloga ili zato što nam jednog lepog dana naprosto više nije odgovaralo da u njoj ostanemo. Poželeli smo da iznova izgradimo svoj život i to je sve. Samo snažni i optimistični mogu iznova da izgrade svoj život. Stoga smo mi veliki optimisti. Naš optimizam je zaista zadivljujući bez obzira na činjenicu što mi to primećujemo. Konačno se saznalo za našu borbu. Izgubili smo dom, što će reći dobro poznati svakodnevni život. Izgubili smo svoja zanimanja, što će reći izvesnost da u ovome svetu ima neke koristi od nas. Izgubili smo svoj jezik, što znači prirodnost, reakcija, jednostavnost gestova, neizveštačenost u izražavanju osjećanja. Rođake smo ostavili po getoima u Poljskoj, a najbolji prijatelji su nam ubijeni u koncentracionim logorima, što znači da smo preživeli lomove na privatnom planu. Ipak, čim smo se spasili, a većina nas je morala da se spasava u više navrata, započinjali smo novi život i pokušavali da se što više držimo dobrih saveta koje su nam davali naši spasioci. Rečeno nam je da zaboravimo i mi smo zaboravljali nezamislivom brzinom. Na prijateljski način smo podsjećani da će nam nova zemlja postati novi dom i mi smo se već posle 4 nedelje u Francuskoj ili 6 nedelja u Americi pretvarali da smo Francuzi ili Amerikanci. Oni optimistični među nama čak bi dodavali kako su ceo svoj prethodni život proveli u nekoj vrsti nesvesnog egzila i da im je tek nova zemlja pokazala kako izgleda pravi dom. Istina, ponekad se bunimo kada nam se kaže da zaboravimo šta smo ranije radili, a teško je i odbaciti svoje pređašnje ideale ako se time dovodi u pitanje vaš društveni status. Jezik nam zato ne predstavlja nikakav problem. Posle samo godinu dana optimisti su uvereni da engleski govore kao maternji, a posle 2 godine se svečano zaklinju da ga govore bolje od bilo kog drugog jezika, dok nemačkog jedva da se i sećaju. U želji da što uspešnije zaboravimo, mi izbjegavamo svaku aluziju na koncentracione logore i logore za interniranje kroz koje smo prošli u gotovo svim evropskim zemljama. Pominjanje toga bi se moglo protumačiti kao pesimizam ili nedostatak poverenja u našu novu otadžbinu. Osim toga, koliko puta nam je rečeno da niko ne želi da sluša o tome, pa kao više nije stvar vere ili fantazije, već nešto stvarno, poput kuće, kamena i drveta. Očigledno da niko ne želi da zna kako je moderna istorija stvorila novu vrstu ljudskih bića, onu koju neprijatelji zatvaraju u koncentracione logore, a prijatelji u logore za interniranje. Čak i među sobom mi ne razgovaramo o tom delu prošlosti. Umjesto toga pronašli smo vlastiti način da ovladamo neizvesnom budućnošću. Svako nešto planira, želi, svako se nečemu nada. Nismo ni mi drugačiji, ali pored tog opšteljudskog stava, kod nas postoji i težnja da na nekakav naučni način popravimo budućnost. Posle toliko mnogo zle sreće želimo perspektivu koja će biti sigurna. Stoga ostavljamo iza sebe zemlju zajedno sa svim njenim neizvesnostima i oči upiremo ka nebu. Mi iz zvezda umjesto iz novina čitamo kada će Hitler biti poražen i kada ćemo dobiti američko državljanstvo. Mislimo da su zvezde mnogo pouzdaniji savjetnici nego svi naši prijatelji. Zvezde nam govore kada treba da idemo na ručak sa svojim dobročiniteljima i kog dana su nam najbolji izgledi da popunimo neki od onih bezbrojnih upitnika koji prate naš sadašnji život. Ponekad se ne pouzdajemo čak ni u zvezde, nego u linije na dlanu ili na oblik rukopisa, no na taj način manje saznajemo o političkim događajima, a mnogo više o samima sebi, iako psihoanaliza više nije u modi. Prošla su ta srećna vremena kada su dokone dame i gospoda iz visokog društva pričali o nestašlucima iz ranog detinjstva. Oni više ne žele te priče o duhovima, sada im se koža ježi od stvarnih iskustava. Više nema potrebe da se bacaju čini na prošlost, ona je uistinu već dovoljno začarana. Dakle, uprkos našem poznatom optimizmu, mi koristimo sve moguće magijske trikove da prizovemo duhove budućnosti. Ne znam kojim su mislima i sećanjima noću ispunjeni naši snovi. Ne usuđujem se da pitam, pošto i ja sama više volim da budem optimista. Ali nekad zamišljam da bar noću mislimo o svojim mrtvima ili se sećamo stihova koje smo nekada voleli. Nikada nisam razumela kako su naši prijatelji na zapadnoj obali mogli na tako neobičan način da posmatraju stvari, pa da za trajanja policijskog časa veruju kako mi nismo samo budući građani, već stranci neprijatelji. Tokom dana, naravno, mi smo stranci neprijatelji samo u tehničkom smislu, to znaju sve izbjeglice. Ali kada zbog tehničkih razloga ne možete da izađete iz kuće kad padne mrak, onda svakako nije lako izbeći mračne spekulacije o odnosu između tehnikalija i stvarnosti. Ne, nešto nije u redu s našim optimizmom. Među nama postoje neobični optimisti koji održe niz optimističkih govora, pa onda odu kući i puste plin ili na neočekivan način iskoriste visinu nebodera. Oni, čini se, predstavljaju dokaz kako je veselje koje mi pokazujemo zasnovano na opasnoj spremnosti da se umre. Vaspitani u uverenju da je život najveće dobro, a smrt najveća nesreća, postali smo svedoci i žrtve užasa većeg od smrti, a nismo uspjeli da pronađemo nešto što bi imalo veću vrednost od života. Stoga nismo postali ni sposobni, ni spremni da za neku stvar rizikujemo život, iako smrt za nas nije više bila tako užasna. Umjesto da se bore ili razmišljaju kako da postanu sposobne da uzvrate udarac, izbjeglice su navikle na to da priželjkuju smrt prijatelja ili rođaka. Kada neko umre, mi sa radošću razmišljamo kakvih je on sve muka oslobođen. Na kraju mnogi od nas požele da se i oni oslobode od nekih nevolja, pa zatim i postupe u skladu s tim. Kada je Hitler anektirao Austriju 1938. godine, uverili smo se kako se rečiti optimizam može brzo pretvoriti u nemi pesimizam. Kako je vreme prolazilo, nama je bivalo sve gore, postajali smo sve optimističniji i sve skloniji samoubistvu. Austrijski Jevreji u vreme Šušniga bili su tako veseo narod da su im se svi nepristrasni posmatrači divili. Bilo je prosto divno koliko je duboko bilo njihovo ubeđenje da im se ništa ne može dogoditi. Ali kada je nemačka vojska zauzela zemlju, a komšije počele da upadaju u jevrejske kuće, austrijski Jevreji su počeli da vrše samoubistva. Za razliku od drugih samoubica, naši prijatelji ne ostavljaju nikakvo objašnjenje za to što su učinili, nikakvu optužnicu, ništa što bi opteretilo svet koji je tog očajnog čovjeka primorao da govori i da se ponaša veselo do svog posljednjeg dana. Pisma koje ostavljaju samo su konvencionalni i besmisleni dokumenti. Stoga je i pogrebna služba koja se održava nad otvorenim grobom kratka, praćena neprijatnošću i ispunjena nadom. Niko ne pita za razloge, čini se da su oni svima jasni. Govorimo o nepopularnim činjenicama, a što je još gore, svoje tvrdnje ne mogu da potkrijepim argumentima koji jedini mogu da ostave utisak na modernog čovjeka. Ja naime ne raspolažem brojkama. Čak i oni Jevreji koji zagriženo poriču da jevrejski narod uopšte postoji, procenjuju da, bar što se brojki tiče, imamo dobre šanse da preživimo. Jer kako bismo inače dokazali da je među Jevrejima samo mali broj kriminalaca i da su za vreme rata mnogi Jevreji poginuli kao dobre patriote? Zahvaljujući njihovom naporu da sačuvaju statistički život jevrejskog naroda, mi znamo da su Jevreji imali najnižu stopu samoubistava među svim civilizovanim narodima. Sigurna sam da sada brojevi govore nešto drugo, ali to ne mogu dokazati navođenjem novih statistika, mada svakako mogu navođenjem novih iskustava. To može biti dovoljno za one skeptičke duše koje nikada nisu bile ubeđene da promer nečije lobanje tačno govori i o njenom sadržaju, ili pak da statistika o kriminalu precizno kazuje na kom je nivou nacionalna etika. Bilo kako bilo, gde god da evropski Jevreji danas žive, oni se više ne ponašaju u skladu sa statističkim zakonitostima. Samoubistava ima ne samo među uspaničenim stanovnicima Berlina i Beča, Bukurešta ili Pariza, već ih ima u Njujorku i Los Angelesu, Buenos Airesu i Montevideu. S druge strane, malo je izveštaja o samoubistvima u getoima i koncentracionim logorima. Istina, ima uopšteno uzev veoma malo izveštaja iz Poljske, ali smo zato prilično dobro informisani o nemačkim i francuskim logorima. U logoru u Giru, na primjer, gde sam imala prilike da provedem neko vreme, samo sam jednom čula da se pominje samoubistvo, i to kao predlog za zajedničku akciju, navodno neku vrstu protesta kojom bi se iritirali Francuzi. Kada su neki od nas primetili da smo tamo dovedeni pur krever, opšte raspoloženje se iznenada pretvorilo u divlju životnu hrabrost. Vladalo je mišljenje da čovjek mora biti abnormalno asocijalan i nezainteresovan za opšte događaje da bi bio kadar da čitav taj događaj tumači kao ličnu i individualnu lošu sreću i da u skladu s tim svoj život okonča lično i individualno. Ali onda su se isti ti ljudi, vrativši se sopstvenom individualnom životu i suočivši se sa navodno ličnim problemima, još jednom okrenuli onom ludačkom optimizmu koji je samo na korak do očaja. Mi smo prvi sekularni Jevreji koji su proganjani i mi smo prvi koji, i to ne samo in extremis, na to odgovaramo samoubistvom. Možda su u pravu filozofi koji kažu da je samoubistvo posljednji i vrhunski garant ljudske slobode. Iako nismo slobodni da kreiramo svoj život ili svet u kojem živimo, mi smo ipak slobodni da odbacimo život i napustimo ovaj svet. Pobožni Jevreji naravno ne mogu da shvate ovu negativnu slobodu. Oni u samoubistvu vide ubistvo, odnosno uništavanje onoga što čovjek nije u stanju da stvori, kršenje prava koje pripada tvorcu. Bog dao, Bog uzeo. A oni bi dodali blagosloveno ime Božje. Za njih samoubistvo, jednako kao i ubistvo, predstavlja bogohulni napad na Božje stvaranje u celini. Čovjek koji ubije sebe potvrđuje da život nije vredan življenja i da svet nije vredan da on u njemu bude. Ipak, naše samoubice nisu ludi buntovnici koji prkose životu i svetu i pokušavaju da u sebi ubiju čitav univerzum. Oni nestaju na tih i skroman način, kao da se izvinjavaju zbog nasilnog rešenja koje su pronašli za svoje lične probleme. Veruju uopšte uzev da politički događaji nemaju nikakve veze s njihovom ličnom sudbinom. I u dobrim, kao i u lošim vremenima, oni veruju samo u svoju ličnost, a sada u sebi pronalaze misteriozne nedostatke koji im onemogućavaju da se snađu. Pošto su od najranijeg detinjstva osjećali da im pripada određeni društveni status, oni se osjećaju kao gubitnici kada više ne uspevaju da sačuvaju taj status. Njihov optimizam je uzaludan pokušaj da drže glavu iznad vode. Iza te fasade, vedrine, oni se bez prestanka bore s unutrašnjim očajem. Na kraju umiru od neke vrste sebičnosti. Ukoliko smo spaseni, osjećamo se poniženim, a ako nam se pomogne, osjećamo se degradiranim. Borimo se kao ludi za svoju privatnu egzistenciju s vlastitim usudom i vlastitim problemima, pošto se plašimo da ne postanemo deo onog mnoštva bednih parazita kojih se, budući da su mnogi od nas bivši filantropi, vrlo dobro sjećamo. Svojevremeno nismo shvatali da je takozvani parazit simbol jevrejske sudbine, a ne nesposobnjaković, pa nam se zato danas čini da i nemamo pravo da očekujemo nekakvu jevrejsku solidarnost. Ne shvatamo da nije reč toliko o nama, koliko o jevrejskom narodu kao celini. Ponekad nas naši zaštitnici snažno podstiču da istrajemo u tom odsustvu razumevanja. Sećam se direktora velike dobrotvorne fondacije u Parizu, koji bi uvek kad dobije vizit kartu od nekog nemačko-jevrejskog intelektualca sa neizbežnim dr, znao da poviče i sve glasa: "Gospodine doktore, gospodine doktore, gospodine parazitu, gospodine parazitu." Iz ovako neprijatnih iskustava mi smo izvukli sasvim jednostavan zaključak. Više nas ne zadovoljava što smo samo doktori filozofije. Naučili smo da je potrebno unaprediti stari život kako bi se zatim mogao izgraditi novi. Zgodna mala basna je izmišljena da bi se opisalo naše držanje. Bedni jazavičar u izgnanstvu, u svojoj muci, svaku priču započinje rečima: "Jednom kada sam bio Bernardinac." Naši novi prijatelji, pretrpani takvom količinom zvezda i slavnih ljudi, nisu mogli razumjeti da u osnovi svih tih naših opisa sjaja i veličine prošlog vremena leži jedna prosta ljudska istina. Mi smo nekad bili oni za koje su ljudi marili, prijatelji su nas voljeli, a stanodavci su znali da redovno plaćamo kiriju. Kupovali smo hranu i vozili se metrom, a da nam niko nije govorio da smo nepoželjni. Postali smo pomalo histerični kada su novinari počeli da nas raspoznaju i javno opominju da ne budemo drski kada kupujemo hleb i mlijeko. Pitali smo se kako bi to uopšte bilo moguće, jer smo već tako prokleto oprezni u svakom trenutku svog svakodnevnog života, pošto ne želimo da iko pogodi ko smo, koji pasoš imamo, gde nam je izdata krštenica, kao i to da nas Hitler ne voli. Dajemo sve od sebe da se uklopimo u svet u kojem na neki način morate imati političko mišljenje i kada idete da kupite hleb. U takvim okolnostima Bernardinac postaje sve veći i veći. Nikada neću zaboraviti mladića koji je, kada se od njega očekivalo da prihvati neki jednostavan posao, uz uzdah rekao: "Vi ne znate s kim razgovarate. Ja sam bio šef jednog odeljenja u Karštatu, velika robna kuća u Berlinu." Ali tu je i duboki očaj sredovečnog čovjeka koji je morao da prođe kroz bezbroj različitih komiteta da bi se mogao spasiti i na kraju uzviknuti: "A niko ovdje ne zna ko sam ja." Pošto niko nije hteo da se prema njemu odnosi kao prema dostojanstvenom ljudskom biću, on je počeo da šalje telegrame važnim ličnostima i svojim velikim rođacima. Brzo je naučio da ovaj ludi svet mnogo lakše prihvata da je neko veliki čovjek nego da je ljudsko biće. U drugoj emisiji sedmičnog ciklusa Politike egzila možete slušati završni deo teksta Ni izbjeglice, koji je 1943. godine napisala Hannah Arendt. Naši novi prijatelji, pretrpani takvom količinom zvezda i slavnih ljudi, nisu mogli razumjeti da u osnovi svih tih naših opisa sjaja i veličine prošlog vremena leži jedna prosta ljudska istina. Mi smo nekad bili oni za koje su ljudi marili, prijatelji su nas voljeli, a stanodavci su znali da redovno plaćamo kiriju. Kupovali smo hranu i vozili se metrom, a da nam niko nije govorio da smo nepoželjni. Postali smo pomalo histerični kada su novinari počeli da nas raspoznaju i javno opominju da ne budemo drski kada kupujemo hleb i mlijeko. Pitali smo se kako bi to uopšte bilo moguće, jer smo već tako prokleto oprezni u svakom trenutku svog svakodnevnog života, pošto ne želimo da iko pogodi ko smo, koji pasoš imamo, gde nam je izdata krštenica, kao i to da nas Hitler ne voli. Dajemo sve od sebe da se uklopimo u svet u kojem na neki način morate imati političko mišljenje i kada idete da kupite hleb. U takvim okolnostima Bernardinac postaje sve veći i veći. Nikada neću zaboraviti mladića koji je, kada se od njega očekivalo da prihvati neki jednostavan posao, uz uzdah rekao: "Vi ne znate s kim razgovarate. Ja sam bio šef jednog odeljenja u Karštatu, velika robna kuća u Berlinu." Ali tu je i duboki očaj sredovečnog čovjeka koji je morao da prođe kroz bezbroj različitih komiteta da bi se mogao spasiti i na kraju uzviknuti: "A niko ovdje ne zna ko sam ja." Pošto niko nije hteo da se prema njemu odnosi kao prema dostojanstvenom ljudskom biću, on je počeo da šalje telegrame važnim ličnostima i svojim velikim rođacima. Brzo je naučio da ovaj ludi svet mnogo lakše prihvata da je neko veliki čovjek nego da je ljudsko biće. Što smo manje slobodni da odlučimo ko smo i da živimo kako želimo, to se više trudimo da pred sebe isturimo štit, da sakrijemo činjenice i igramo različite uloge. Proterani smo iz Njemačke zato što smo Jevreji, ali tek što smo prešli francusku granicu, postali smo Švabe. Čak nam je rečeno da tu oznaku moramo prihvatiti ukoliko smo zbilja protiv Hitlerovih rasnih teorija. Tokom 7 godina smo igrali smešnu ulogu onih koji pokušavaju da budu Francuzi ili onih koji će nekad bar postati francuski građani. A kada je počeo rat, zatvoreni smo zato što smo Švabe. U međuvremenu se najveći deo nas zaista i pretvorio u lojalne Francuze koji više ne mogu da kritikuju francusko uređenje, pa smo onda rekli da je u redu što smo zatvarani. Mi smo bili prvi dobrovoljni zatvorenici koje je istorija videla. Kada su Nemci okupirali Francusku, francuska vlada je trebalo samo da promeni naziv firme. Bili smo utamničeni zato što smo Nemci, a sada nismo oslobođeni zato što smo Jevreji. Ista priča se neprestano ponavlja širom sveta. U Evropi su nam nacisti oduzeli imovinu, a u Brazilu moramo da damo trećinu imetka, kao što čini većina odanih članova Bund der Auslanddeutschen. U Parizu nismo smeli da izlazimo iz kuće posle 8 sati zato što smo Jevreji. U Los Angelesu su nam nametnuta ograničenja zato što smo stranci, neprijatelji. Toliko se brzo menja naš identitet da niko zapravo ne može da otkrije ko smo. Na nesreću, ništa nije bolje ni kada se sretnemo s Jevrejima. Francuski Jevreji su bili potpuno ubeđeni da su svi Jevreji koji dolaze iz oblasti s druge strane Rajne, oni koje oni zovu Polaks, a nemački Jevreji Ostjuden. Ali Jevreji koji su zaista došli iz istočne Evrope ne slažu se sa svojom francuskom braćom i nas zovu Jacques, sinovi tih koji mrze Jacques, druga generacija rođena u Francuskoj je već dovoljno asimilovana, slaže se u mišljenju s francuskim Jevrejima viših klasa. Tako se može dogoditi da vas u jednoj istoj porodici otac zove Jacques, a sin Polak. Ali kada je izbio rat i katastrofa zadesila Jevreje u Evropi, već sama činjenica da smo izbjeglice sprečila nas je da se mešamo s Jevrejima starosedeocima. Pokoji izuzetak samo je potvrđivao pravilo. Iako se to nikad javno ne priznaje, nepisani društveni zakoni snažno utiču na javno mnjenje, a neizrečeno mišljenje i tiha praksa mnogo su važniji za naš svakodnevni život od svih zvaničnih izjava dobrodošlice i izraza dobre volje. Čovjek je društvena životinja i teško mu je da živi ako su mu pokidane sve društvene veze. Moralni standardi se mogu mnogo lakše očuvati ako ste deo društvenog tkiva. Malo je pojedinaca koji imaju dovoljno snage da sačuvaju integritet ukoliko postoji potpuna zbrka u pogledu njihovog društvenog, političkog i pravnog statusa. Nemajući snage da se bore za promjenu svog društvenog i pravnog statusa, mnogi od nas su odlučili da pokušaju da promene vlastiti identitet. Međutim, takvo neobično ponašanje samo pogoršava stanje stvari. Konfuzija u kojoj živimo delom je posljedica i onoga što smo sami učinili. Jednom će neko napisati istinitu priču o jevrejskoj emigraciji iz Nemačke i morat će početi s onim gospodinom Konom iz Berlina koji je uvek bio 150% Nemac, koji je bio nemački superpatriota. Taj gospodin Kon je 1933. godine našao utočište u Pragu i ubrzo postao ubeđeni češki patriota, istinski i odani češki patriota, kao što je pre bio nemački. Vreme je prolazilo i oko 1937. godine češka vlada je, nalazeći se već pod priličnim pritiskom nacista, počela da proteruje jevrejske izbjeglice ne vodeći računa o njihovom ubeđenju da su na putu da postanu češki građani. Naš gospodin Kon odlazi u Beč. Da bi se prilagodio tamošnjim uslovima, postao je odlučni austrijski patriota. Zbog nemačke invazije, gospodin Kon je međutim bio primoran da napusti zemlju. U Pariz je stigao u zaočas i nikada nije dobio valjanu dozvolu boravka. Već raspolažući velikom veštinom u gledanju stvari iz ugla sopstvenih želja, on je odbio da ozbiljno shvati puke administrativne mere, uveren da će svoj budući život provesti u Francuskoj. Stoga se pripremio na prilagođavanje francuskoj naciji tako što se poistovetio s našim pretkom Vercingetorixom. Mislim da je bolje da ne dužim s pričom o daljim avanturama tog gospodina, sve dok nije u stanju da donese odluku da bude ono što zapravo jeste. Jevrejin će morati da prolazi kroz ludačke promjene koje niko ne može ni da predvidi. Čovjek koji želi da izgubi svoje sobstvo otkriva zapravo mogućnosti ljudskog postojanja, a one su beskonačne, beskonačne kao i stvaranje. Ali otkrivanje nove ličnosti u sebi nije lako i beznadežno je koliko i stvaranje novog sveta. Šta god činili, šta god se pretvarali da jesmo, mi ne otkrivamo ništa osim vlastite ludačke želje da budemo drugačiji, da ne budemo Jevreji. Sve naše aktivnosti usmerene su ka ostvarivanju tog cilja. Ne želimo da budemo izbeglice, pošto ne želimo da budemo Jevreji. Pravimo se da nam je engleski maternji, pošto su doseljenici koji govore nemački posljednjih godina obeleženi kao Jevreji. Ne kažemo za sebe da nemamo svoju državu, pošto većinu ljudi bez države danas čine Jevreji. Spremni smo da postanemo lojalni hotentoti samo da bismo sakrili činjenicu da smo Jevreji. Ne uspevamo u svemu tome i ne možemo uspeti. Pod koprenom optimizma lako možete otkriti beznadnu tugu asimilacionista. S nama koji smo došli iz Njemačke, reč asimilacija je dobila dublje filozofsko značenje. Teško je i zamisliti koliko smo to ozbiljno shvatali. Asimilacija nije značila neophodno prilagođavanje zemlji u kojoj smo se slučajno rodili i ljudima čiji jezik govorimo. Mi se u principu prilagođavamo svemu i svakome. Taj stav mi je postao jasan kada sam čula reči jednog mog sunarodnika koji je očigledno umeo da izrazi svoje osjećanja. Tek stigavši u Francusku, on je osnovao jedno od onih društava za prilagođavanje u kojima su nemački Jevreji jedni druge uveravali kako su već postali Francuzi. U svom prvom govoru on je rekao: "U Nemačkoj smo bili dobri Nemci i zato ćemo u Francuskoj biti dobri Francuzi." Publika je oduševljeno tapšala i niko se nije smejao. Bili smo srećni što smo već naučili kako da dokažemo svoju lojalnost. Da je patriotizam stvar rutine ili prakse, mi bismo bili najpatriotskiji narod na čitavom svetu. Vratimo se našem gospodinu Konu. On je svakako oborio sve rekorde. On je idealan doseljenik koji u svakoj zemlji u koju ga je dovela njegova strašna sudbina odmah uočava i voli planine. Ali pošto patriotizam, kako se još uvek veruje, nije stvar vežbe, teško je uveriti ljude u iskrenost naših opetovanih transformacija. Zbog tog napora naše vlastito malo društvo postaje tako netolerantno. Mi zahtevamo potpunu potvrdu od naše vlastite grupe zato što nismo u poziciji da to dobijemo od starosedelaca. Domaćini, suočeni s tako neobičnim bićima poput nas, postaju sumnjičavi. Oni, po pravilu, posmatrajući sa svoje tačke gledišta, razumeju samo našu lojalnost prema staroj zemlji. Zbog toga naš život postaje zaista gorak. Njihovu sumnjičavost bismo mogli nekako da suzbijemo kada bismo im objasnili da, budući da smo Jevreji, naš patriotizam prema našoj prvobitnoj domovini ima jedan prilično neobičan aspekt. Iako je odista bio iskren i duboko ukorenjen, napisali smo mnogo debelih knjiga dokazujući to, platili da čitav jedan birokratski aparat istraži prošlost tog patriotizma i da je statistički objasni. Imali smo naučnike koji su pisali filozofske disertacije o predestiniranoj harmoniji Jevreja i Francuza, Jevreja i Nemaca, Jevreja i Mađara, Jevreja i... Naša trenutna lojalnost koja se često dovodi u sumnju ima dugačku istoriju. To je istorija od 150 godina asimilovane jevrejske zajednice koja se može pohvaliti jedinstvenim dostignućem. Dokazujući sve vreme svoje nejevrejstvo, ona je uspela da istovremeno postane i ostane jevrejska. Očajnička zbrka u glavama tih Odiseja lutalica koji za razliku od svog velikog uzora ne znaju ko su, lako se može objasniti njihovim potpuno maničnim odbijanjem da zadrže svoj identitet. Ta manija traje mnogo duže od ovih posljednjih 10 godina koje su otkrile dubinsku apsurdnost naše egzistencije. Mi smo kao ljudi koje muči opsesivna ideja i koji ne mogu prestati da se trude da sakriju neki izmišljeni beleg. Stoga nas oduševljava svaka nova mogućnost koja, budući da je nova, obećava čuda. Fascinira nas svaka nova nacionalnost kao što krupnu ženu fascinira svaka nova haljina koja će na željeni način da istakne liniju njenog struka. Ali ona svoju novu haljinu voli samo dok veruje u njene čudesne kvalitete i bacit će čim ustanovi da se u njoj ne menja izgled njene figure, odnosno u ovom drugom slučaju da nova nacionalnost ne menja naš status. Možda iznenađuje to što još uvijek nismo obeshrabreni očiglednom beskorisnošću svih naših neobičnih krinki. Istina je da ljudi retko uče iz istorije, ali je također istina da mogu učiti iz vlastitog iskustva koje se, kao u našem slučaju, stalno ponavlja. No pre nego što hitnete kamen na nas, setite se da to što je neko Jevrejin ne znači da će dobiti bilo kakav pravni status na ovome svetu. Ako bismo počeli da govorimo istinu da smo samo Jevreji i ništa drugo, onda bismo se izložili sudbini ljudskih bića koja su, budući da ih ne štiti nikakav određeni zakon ili politička konvencija, samo ljudi i ništa više. To bi bilo nešto najopasnije što se može zamisliti, pošto živimo u svijetu u kojem ljudi kao takvi već neko vrijeme ne postoje, pošto je društvo otkrilo kako je diskriminacija odlično društveno oruđe za međusobno ubijanje bez prolivanja krvi, pošto pasoši i matični listovi, a ponekad čak i izvodi o plaćenom porezu, više nisu formalni dokumenti, već sa sobom nose i društveni ugled. Istina je da su mnogi od nas potpuno zavisni od društvenog standarda, da mi gubimo povjerenje sami u sebe ukoliko nas društvo ne priznaje, da smo oduvek bili spremni da platimo svaku cenu samo da nas društvo prihvati. Ali je isto tako istina da su oni retki među nama koji su pokušali da se snađu bez tih trikova prilagođavanja i asimilacije, platili mnogo višu cenu od onog što su sebi mogli da priušte. Doveli su u pitanje i onih nekoliko šansi koje u ovom na glavce postavljenom svetu dobijaju čak i otpadnici od zakona. Nedavni događaji ne mogu da objasne ni držanje te nekolicine koje bismo s Bernardom Lazarom mogli da nazovemo svesnim parijama, kao ni ponašanje našeg gospodina Kona, koji se svim silama trudio da brzo zadobije društveni status. Sve su to deca 19. veka koja su, nepoznajući pravne i političke prognanike, vrlo dobro znala za društvene parije i njihove pandane, za društvene parveni. Moderna istorija Jevreja, koja je počela s dvorskim Jevrejima i nastavila s jevrejskim milionerima i filantropima, u stanju je da zaboravi taj drugi trend jevrejske tradicije. Tradiciju Heinea, Rahele van Hagen, Šolom Aleihena, Bernarda Lazara, Franca Kafke, čak i Charlia Chaplina. To je tradicija jedne manjine Jevreja koja nije željela da naglo osvoji društvene pozicije i koja je više voljela status svesnih parija. Sve veličane jevrejske osobine, jevrejsko srce, humanost, humor, bezinteresna inteligencija, zapravo su osobine parija. Sve jevrejske mane, nedostatak takta, politička glupost, kompleks manje vrednosti i gomilanje novca, zapravo su karakteristike etabliranih. Uvijek je bilo Jevreja koji nisu smatrali da vredi svoj humani stav i prirodni pogled na stvari dati u zamenu za skučenost kastinskog duha ili suštinsku nerealnost finansijskih transakcija. Istorija je i Parijama i Skorojevićima nametnula status prognanika. Ona nekolicina izbjeglica koja je veoma stalo da kaže istinu čak i po cenu nepristojnosti, dobija u zamenu za svoju nepopularnost prednost koja nema cenu. Za njih istorija više nije zatvorena knjiga i politika više nije privilegija onih koji nisu Jevreji. Oni znaju da je postavljanju jevrejskog naroda u Europi van zakona usledilo stavljanje van zakona većine evropskih nacija. Izbjeglice koje su primorane da idu iz jedne zemlje u drugu samo su prethodnici svojih naroda ukoliko sačuvaju svoj identitet. Prvi put istorija Jevreja ne stoji zasebno, već je povezana s istorijom svih drugih naroda. Zajedništvo evropskih naroda se raspalo u paramparčad u trenutku kad su ti narodi dozvolili da njihov najslabiji član bude isključen i progonjen. Raspalo se upravo zato što su dopustili da to bude učinjeno. U drugoj emisiji sedmičnog ciklusa Politike egzila slušali ste završni deo teksta Hannah Arendt, Mi izbeglice. Tekst je s engleskog jezika prevela Aleksandra Kostić, čitala je Koviljka Panić. U sutrašnjoj emisiji možete slušati tekst Mi izbeglice koji je napisao Đorđo Agamben.